Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas u emisiji Susretanja bit ćemo u svetu muzike za orgulje, a najavljujući koncert mog današnjeg gosta, to je orguljaš Andrej Ivanović. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Danas ćemo biti u svetu muzike za orgulje, najavljujući divan koncert u katedrali Blažene Djevice Marije u Beogradu. Podsjetit ću vas, ova katedrala nalazi se u Hadži Melentijevoj ulici 75. Koncert će biti održan 9. novembra, a moj gost Andrej Ivanović jeste i umetnik koga ćemo slušati na koncertu. Andrej, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Evo da predstavimo slušalcima emisije Susretanja program koji ćete izvesti na ovom koncertu.
Ovaj program je koncipiran sa idejom da predstavimo orgulje generalno kao instrument koji može da proizvede jako veliki broj tonskih boja i koji može da savlada jako veliki broj repertoara iz, da kažemo, od 18. pa čak i do 21. veka. Na tom programu će biti Bach, De Grigny, George Talbenbal, engleski kompozitor, Aleksandar Simić, jedan naš srpski kompozitor s kojim sam skoro sarađivao baš na ovoj transkripciji za orgulje. I posle toga će se odsvirati Belmanova Gotska svita.
Kako ste odabrali ovaj program? Rekli ste sami koji je neki koncept, da li su to neka dela koja vi volite da svirate, da li su neka od njih prvi put na vašem repertoaru, kako ste birali program?
To su dela koje su pre svega meni poznate i koje ja znam da bi funkcionisala na instrumentu koji sviram. Ja mislim da je jako važno, mi kao orguljaši moramo da budemo jako upoznati sa svojim instrumentom da bismo mogli da biramo repertoar za njega. Tako da, na primjer, Bach je, ja mislim, na svakom orgulskom koncertu očekujete barem jedno Bachovo delo da čujete. Tako da od toga dalje idemo ka nekom i francuskom romantizmu na kraju, koji također može da funkcioniše na orguljama u katedrali. A Aleksandrovo delo, to je Sašino delo, po prvi put sviram. To je transkripcija koja je urađena specifično za ovaj koncert. Tako da, da kažem, ukazano mi je velika čast i ukazano mi je veliko poverenje da ću svirati premijerno tu transkripciju. A George Talbenbal je meni pre svega jedan jako interesantan kompozitor. On je bio orguljaš u Temple Churchu u Londonu, gde trenutno radi jedan od mojih bivših profesora, kao orguljaš i kao, da kažem, direktor muzike, tako zovu dirigente i vođu hora. I hteo sam, baš zbog toga što sam toliko dugo vremena proveo u Engleskoj, da dodam jedno delo koje, da kažem, reprezentativno njihove, da kažem, orguljske literature u ranom 20. veku. Tako da, pre svega je, da kažem, eklektičan program, ali se nadam da će biti interesantan i da će predstaviti orgulje, da kažem, i kao koncertni instrument, a ne samo kao liturgijski instrument.
Vratit ćemo se na deo ove vaše priče nešto kasnije. Ono što je interesantno jeste da ste se školovali na Oxfordu.
Da, to je svakako bilo jako jedno formativno iskustvo i ja sam izuzetno i privilegovan i ukazana mi velika čast ime što sam dobio mesto na tom univerzitetu. To je jako, da kažem, meni je barem interesantna priča, jer sam ja u drugom razredu srednje škole sam aplikovao za stipendiju, dobio sam stipendiju, dve godine sam odradio srednje škole u Engleskoj, posle toga sam hteo da zaradim nešto novca da bi mogao da nastavim i studije i da bi, da kažem, i smanjio neke troškove svojim roditeljima. Aplikovao sam za univerzitet u Oxfordu, dobio sam mesto. I
aplikovali ste baš za orgulje?
Pa u njihovom sistemu, da kažem, nema specifično da se aplikuje za instrument. Ja sam aplikovao za predmet muziku i u sklopu toga su ponudili, jedan od predmeta koji je ponuđen je bio izvođaštvo. Za izvođaštvo može da se radi ili kamerna muzika ili solo muzika i ja sam izabrao orgulje jer sam baš dok sam bio u srednjoj školi mi je taj instrument postao naročito, da kažem, atraktivan. Meni su orgulje bile fascinantne još od kad sam bio jako mali i jedno od dela koje sam prvi put čuo na orgulje me je bila Bachova čuvena pasakalja i fuga u C-molu, koju je, sećam se, snimak je bio Karl Richterov i tada sam čuo taj instrument i nikada, da kažem, život mi se barem i tada promenio malo. A orgulje kao instrument sam krenuo da sviram dosta aktivnije u Engleskoj. Prvo, i da kažem, i solistički i liturgijski, a kada sam se premestio, kada sam krenuo na fakultet, onda je već krenula aktivnost da sam bio i orguljaški stipendista tamo. Doduše, i dalje najveći trošak mog studiranja su i dalje snosili moji roditelji, za što sam im neizmjerno zahvalan. Ali orguljaški stipendista je zadužen za sviranje orgulja u kapeli u koleđu, jer skoro svaki koleđ u Oxfordu ima svoju kapelu sa kojom je asociran. I mi smo imali, da kažem, taj tip liturgije se zove Evensong i to je suštinski koncert za hor i orgulje od 40 minuta sa nekim, da kažem, liturgijskim čitanjima između svakog od stavova i to je jedinstvena, da kažem, engleska forma liturgije. Mislim da to jest anglikanska forma liturgije. I od tada sam se jednostavno i zaljubio u horsku muziku i u orgulsku muziku i hteo sam da se više posvetim tome i koncertno i drugačije.
Andrej, pretpostavljam da su i drugi studenti koji su se nalazili na tom vašem smeru, odseku ili kako se to u Oxfordu već zove, imali istu mogućnost da nastupaju u kapeli, da sviraju i da učestvuju u okviru tih službi.
Meni je taj fakultet bio fantastičan po tome koliko su ljudi hteli da sarađuju jedni sa drugima i koliko je bilo koncertnih prilika za svakoga. Mi smo svake nedelje, oksfordski semestar traje 8 nedelja, ali za tih 8 nedelja je, da kažem, jako puno morate da radite i jako intenzivno, ali mi smo svake nedelje takođe organizovali koncert mislim da je četvrtkom bilo, redovno četvrtkom svake nedelje smo organizovali koncert bilo kakve muzike. Imali smo i džez orkestar jednom, imali smo i, simfonijski orkestar koji je, i to je sve bilo sačinjeno od studenta. I svake sedme nedelje bi bio koncert orguljaša. Tako da ja i moj junior organ scholar, kako se to zove, smo svirali kolaborativni koncert. A osim toga, osim kapela, to jest, takođe postoje druge prostorije za nastupe. I, na primjer, u sklopu Departmana za muziku je postao Hollywood Music Room, koji je takođe najstariji koncertni prostor u Evropi, koji je čuven po tome da su u njemu su stvarno svirali velikani, da kažem, engleske muzičke scene i svetske muzičke scene, tako da je velika privilegija bila tamo otići i moći da svirate ili da slušate nešto. I takođe je Sheldonian teatar je bio čuven po tome da rezidenciju su imali Oksfordski filharmonijski orkestar, takođe sačinjen isključivo od studenta. Tako da je za studente bilo je jako, jako mnogo prilika i to je taj deo muzičkog života Oksforda je bio jednostavno fantastičan.
Doktorirali ste takođe na Oksfordu i zapravo vaša tema je bila, izvođačka tema je bila jako interesantna.
Doktorirao još nisam, samo da kažem, to mi je bio završni ispit na osnovnim studijama.
E, dobro. Svirali ste misu za orgulje sačinjenu iz stavova od 18. do 21. veka, posle čega ste dobili ovacije. Zašto ovaj koncept, kako ovaj koncept, kako ste došli do njega i šta je ta neka, da kažemo, završna ideja?
Ja sam imao ideju da odsviram za taj krajnji ispit Kenneth Laytonovu Misu de Gloriju, koja je napisana 1983. godine i, da kažem, jedno je reprezentativno delo njegove literature koje se ne svira generalno. Kada sam ukapirao da će biti dosta duže nego što komisija traži, seo sam da popričam sa svojim profesorom, sa Stevenom Farom, i on je rekao, gledaj, koncept je super, ali daj da jednostavno pokažemo najviše šta možeš i da koristimo te orgulje koje su bile u Keble College-u, gde moj prijatelj studirao i gde on tamo bio orguljaš. I taj koncept jednostavno evoluirao iz uradit ćemo orguljsku misu sve jednog kompozitora u daj da sklepamo da kažemo neki kaleidoskopični program gde je kretalo od Regera do De Grinija do jedne moderne kompozitorke Maja Einfelde koja je iz Estonije, ako se ne varam, preko Turnemira koji je reprezentativan, da kažem, za neku francusku orgulsku scenu 20. veka, do Frank Martena koji je jako generalno onako obskuran kompozitor, ali ovaj Agnus Dei njegov je zapravo transkripcija iz mise za dupli hor za orgulje. I jednostavno je fantastično, onako ekspresivno delo, i ipak je Layton zadržao posljednje mesto kao posljednji stav i te misa est, koji je, da kažem, vatrena tokata i izuzetno, onako da kažem, osjetila se ta neka energija kada sam to svirao i komisiji se jako, jako dopalo. Obično na ispitu iz izvođaštva biste pozvali svoje prijatelje, svoju porodicu, ali zbog restrikcije koje smo imali tokom epidemije koronavirusa je samo komisiji bilo dozvoljeno da bude tu. Tako da umjesto da kažem pune kapele su bile četiri profesora koje ja mislim u životu ih nisam vidjela. Četiri ili pet ih je bilo koji su bili oduševljeni na kraju svega toga. I možete da zamislite koliko mi je laknulo kada sam video da onako da su da tapšu i da su ustali, da mi je jednostavno onako osjećaj bio fantastičan.
Mi smo danas u svetu orgulske muzike. Moj gost je Andrej Ivanović. Najavljujemo koncert ovog umetnika orguljaša 9. novembra u katedrali Blažene Djevice Marije u Beogradu. Andrej, evo pričamo o koncertu koji ste održali, koji je, možemo da kažemo, u jedan sklop stavio dela različitih stvaralaca. Pretpostavljam, a i da pojasnimo malo slušalcima emisije Susretanja, da ste se u izboru kompozicije na neki način držali koncepta tog ordinarijuma mise.
Da, da. Ja sam prvi put došao do tog koncepta sa profesorom koji je predložio da se to odradi, ali je meni, takođe meni ideja mise mi je bila primamljiva zato što ako uzemo tekst mise, on je jako prepun je prelepih izraza i fantastičnog vokabulara koji je odlična inspiracija za kompozitora koji želi da komponuje nešto vezano za taj liturgijski oblik. I ja mislim da je taj program je potpuno, to jest što više pokušavao da iskoristi apsolutno svaki element toga. Jeste, koristili smo delove Ordinariuma Missa, ali takođe za pričast, na primjer, je bilo obično se peva ili svira ili se improvizuje. I zbog toga što je meni improvizacija dosta bliska i dosta volim improvizaciju kao muzičku disciplinu, je meni prvi, da kažem, kompozitor koji mi je pao na pamet je Charles Tournemire, koji je bio orguljaš u crkvi Svete Klotilde u Parizu, koji je bio čuven po svojim improvizacijama i njegova dela stvarno, kada ih otvirate, zvuče kao zapisana improvizacija. Tako da taj koncept tog koncerta je specifično bio zbog toga što sam znao da postoji mnoštvo literature na tu temu i takođe da postoji mogućnost da se orgulje pokažu u nekom potpuno drugačijem svetlu. Toliko, kao što sam pre spomenuo, na orguljama je moguć jako veliki broj kombinacija registara, kombinacija zvukova koje možda obično ne biste čuli na koncertu. I dela koje sam ja izabrao su se na neki način takođe fokusirala na, da kažem, taj simfonijsko-orkestarski karakter orgulja. Jer za mene su orgulje, da kažem, kao orkestar sa dirkama suštinski. Tako da to smo isto hteli da pokažemo i ja mislim da je bilo uspešno.
Koliko ste imali mogućnost da, evo, studirajući u Oxfordu i sada već možemo da kažemo krećete se tim putem ka doktoratu, istražujete literaturu i opšte koliko je možda u nekim bibliotekama Oxforda bogata ta literatura, koliko, gde orguljaši tragaju za literaturom?
Literature u Oxfordu ima u Bodleian biblioteci koja je jedinstvena u Engleskoj, još samo mislim biblioteka u Cambridgeu i Britanska nacionalna biblioteka imaju tu funkciju. Skoro svaka štampana knjiga ikada proizvedena se nalazi u arhivima Bodleiana. I to je jedan fantastični, do duše da kažem malo imponujući sistem podzemnih kanala kroz koji oni idu da bi došli do tih knjiga. Ja sam literaturu najviše nalazio prvo u toj biblioteci, drugo jednostavno preko profesora i preko drugih prijatelja koji su nam preporučivali, pogledaj ovo, bilo bi interesantno možda da pogledaš ovaj kritički komentar koji je ostavio taj čovjek tada i tu. Fascinantno kad odete u svet rane muzike, koliko je traganja za nekim izvorima i za nekim, da kažem, rukopisima i tako dalje, i ponekada kada ne postoji štampana verzija tog rukopisa, onda morate sami dođete da vidite rukopis, da ga stavite na specijalne podijume, da se prekrije folijom i tako dalje. To mi se jednom desilo i to je opet nezaboravno iskustvo bilo i ljudi koji rade u Bodleianu su stručnjaci za te stvari, stručnjaci su generalno za konstrukciju knjiga i tako dalje, tako da savršeno znaju u kojoj poziciji sme, pod kojim uglom i tako dalje. Ja sam najviše literature dobio preko, kao što sam rekao, preko profesora i prijatelja. Ali da kažem, traganje za notama je, da kažem, dosta interesantnije čak i nego traganje za literaturom. Postoji normalno dosta resursa online, ali ako već imamo u bibliotekama toliko primjeraka interesantnih kritičkih izdanja, zašto ne bismo samo otišli i skenirali ili otišli i vidjeli jednostavno. Ono što je zanimljivo kod urtekst izdanja, to jest izdanja koje pokušavaju što više da ostanu verna originalnom rukopisu, je to što obično postoji da kažem duži predgovor gde se objašnjava zašto je jedna odluka doneta, kako je doneta i kako mi možemo da naučimo iz te odluke dalje za dalju muzikologiju. Te edicije, to jest ta izdanja, su kombinacija muzikologije i performanse. I ja mislim da tu postoji jako fin balans između toga i da dobar interpretator ne nužno treba da bude, da kažem, zainteresovan za muzikologiju, ali dobar interpretator će barem imati neku svest o muzikologiji i o istrazi koja se desila da bi se došlo do tog izdanja i zašto mi sviramo ono što trenutno sviramo, kako smo došli do toga, da li možemo da poboljšamo u budućnosti. I tu mnogo, jako je, da kažem, duboka tema i jako je interesantna, barem meni. Sad znam ljude koji se nisu, da kažem, šokirani time što mene to zanima, ali ponekad je onako neobično da nađete na nekoga koji toliko istomišljeni, koji toliko hoće da ide u to neko granularno istraživanje zašto je, na primjer, u ovom delu De Grinije postoji, koji ću svirati na koncertu, postoji jedan moment koji je prouzrokovao, da kažem, svađe, malo onako da kažem ratove među muzikologa, zbog toga što je uradio jedan muzički gest koji je netipičan, izuzetno netipičan, ali nije izvan njegovih stilskih sposobnosti i izvan njegovog stila. Da li je on to uradio? Zašto je on to uradio? Imamo prepisan njegov rukopis, ali prepisan od strane Johana Sebastiana Baha, koji je dosta cenio De Grinija, i tu sam negdje isto pokušao da povučem vezu između ta dva kompozitora. Johann Sebastian Bach je prepisao taj rukopis, ali nije ispravio grešku. Gottfried Walter je prepisao taj rukopis, ali je ispravio grešku. Koji od njih dvojice je tačan? Tako da, do duše, da li je i kod njih dvojice zapravo bio tačan? Da li mi mislimo da je to bila štamparska greška? Da li je to De Grinji tako namerno uradio? Ne znamo jednostavno, jer mi nemamo De Grinjev rukopis, imamo samo prvo izdanje.
Da.
Ali to sada, ja bih o tome mogu da pričam već satima, tako da je jako
interesantna tema.
Nemamo vremena,
a ima mnogo interesantnih tema. Evo, tragom koncerta koji ćete održati 9. novembra u katedrali Blažene Djevice Marije, upoznajemo se na neki način sa svim onim što jeste, da kažemo, i vaš deo profesije, ali što je deo profesije jednog orguljaša. Vi takođe aktivno sarađujete sa katedralom Blažene Djevice Marije, što znači da odlično poznajete te orgulje.
Da. Ja sam prvi put u kontakt sa, generalno sa katoličkom crkvom u Beogradu, došao pred prijemni za Oxford. Trebale su mi orgulje da mogu da vežbam na njima jednostavno, a u Beogradu jednostavno ih nema mnogo, nema veliki broj. I to leto sam stupio u kontakt sa Frejlijom Alanđakom, koji je jako prijatno dozvolio da vežbam na tim orguljama. I posle toga, posle par godine, sam otišao na jednu misu, svirao sam, njima se činilo kao da sam uradio dobar posao, ja mislim i da jesam. Posle toga sam istupio u kontakt sa velečasnim Mihajlom Sokolom, koji je župnik u katedrali, i onda od tada sam u redovnoj saradnji sa njima. Tokom raspusta između semestra u Oxfordu sam imao priliku da sviram na, da kažem, nekim većim blagdanima, i sarađujem takođe sa horom Ars Vocalis, koje vodi Miroslav Arbanovski. Ali takođe i, da kažem, i sa Fakultetom muzičkih umetnosti, ja sam trenutno tamo na masteru. Tako da u klasi profesorke Maja Smiljanić-Radić, i ona je takođe isto pomagala sa tim nekim sviračkim aspektima. Tako da i svima sam njima jako zahvalan, i zahvalan sam na toj prilici za saradnju, i takođe radujem se nekim budućim stvarima, nekim budućim planovima koje kujemo, tako da sve je to jako uzbudljivo, ali jednostavno moram stvarno svaku priliku da uzem, da iskažem svoju zahvalnost na svemu tome.
Kada nam gostuje orguljaš, onda imamo posle reakcije naših slušalaca koji nam se stalno javljaju i kažu, pa dobro, to znači da on mora uvek da ide negde da bi svirao, nema svoj instrument, a onda vidimo da orguljaši imaju svoje mesto i u okviru kamernih sastava, i u okviru ansambala, i u okviru orkestara, te evo i u vašoj biografiji piše da ste sarađivali sa orkestrom New Trinity Baroque i sa orkestrom Macris.
Da. Mi kao orguljaši nemamo, da kažem, neke, da kažem, mnogo prilika da sviramo u kamernim ansamblima, i to su uglavnom barokni ansambli. Ali kada se javi ta prilika, to je meni magično iskustvo. Ja mnogo volim da sarađujem sa ljudima, i ja mnogo volim da sviram sa drugim ljudima, i meni je to jedna od stvari koje bih jednostavno želeo bih i time da se bavim. I kada mi je pružena prilika da sviram sa New Trinity Barokom, to je bilo pod direkcijom Predraga Goste, to je bilo, da kažem, to je bilo onako prilika za koju sam ja opet jako zahvalan, i koja je bila fantastična. To je jedno neverovatno muzičko iskustvo, to je interpretativno iskustvo, to je jednostavno, meni je bilo jako, i bila mi je jako velika čast, i kao muzičar sam bio zahvalan na tome što ipak mogu da sviram, to bi bilo sviranje kontinuo na malim kamernim orguljama, ali to je opet bilo iskustvo koje, da kažem, nikad neću zaboraviti.
susretanja. Susretanja.
Eko. Pitaš se šta možeš da uradiš za mene. Možeš da kažeš idemo biciklom. Doneseš saksiju cveća umesto buketa. Voli me i čuvaj me. Mene. Tvoju planetu.
Kada nešto volimo, onda to i čuvamo. Nismo samo najbrža mobilna mreža. Mi smo mreža koja voli planetu. Zato nas pokreće 2000 solarnih panela. I tek smo počeli. A1 od svih nas počinje.
Prepustite se zavođenju. Brint Erfel, Bomsori, Ivo Pogorelić i mnogi drugi vrhunski umetnici čekaju vas na 54. Bemusu od 1. do 15. novembra. Zavodljivo kao muzika.
Na mom putu do bluza.
10 godina posle. CD zauvek.
Neka tužna, neka...
Ljiljana, Miško Bevanda i bend Telepatija. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
Vodimo vas na koncert. Subota, 5. novembar u 20:15. EKV Unplugged Skoplje 1992. Pripremila Katarina Epštajn.
Susretanja. Susretanja.
Danas u emisiji Susretanja u svetu orgulja, zahvaljujući koncertu koju najavljujemo, 9. novembra u katedrali Blažene Djevice Marije slušamo Andreja Ivanovića, orguljaša, koji je gost današnje emisije Susretanja. Andrej, evo, kroz razgovor i negde zapravo na početku ovog našeg razgovora dotakli smo tu temu da orguljaš mora dobro da poznaje svoj instrument, a kako će ga poznavati ako ga nema u kući, ne svira kontinuirano, odnosno ne pripada, možemo da kažemo, nekom standardnom tipu. Zašto kažem ne pripada standardnom tipu? Zato što je svaka katedrala poseban izazov. Ona svaka ima drugu akustiku, pa čak i ako možemo da kažemo da su neke orgulje iste, akustika sigurno nije ista. Koliko brzo, koliko vremena zapravo treba jednom umetniku koji svira orgulje da se navikne na instrument i na tu akustiku koju instrument proizvodi, i koliko vi zapravo kao umetnik koji se ne nalazi ispred publike imate taj utisak da li je nešto preglasno, da li je pretiho, gde, kako se pravi taj odnos? Naravno da je stvar iskustva, tog izvođačkog iskustva veoma važna, ali pretpostavljam da su ovo neke od pitanja koje bi interesovalo naše slušalce.
Kao što ste rekli, da kažem, nijedne dve orgulje nisu iste. I svakako, kao što ste rekli, akustika nije ista. Način na koji se ja lično navikavam na instrumente je, ja volim da pročitam na internetu ako postoji lista registara koje imaju. Prvo da se upoznam sa, da kažem, nekim stilskim stvarima. Da li su izgrađeni u nekom francuskom stilu, u engleskom stilu, u nemačkom stilu. Posle toga, kada zapravo odem u crkvu, uvek ponesem nešto da bih se snimio. I to stavim dole u glavni deo crkve, popnem se gore na galeriju i sve vreme dok vežbam ide snimač. Mi kao orguljaši nikada zapravo ne znamo kako mi zvučimo. Zato je tako korisno imati ili nekoga sa sobom da ih povedete dok vežbate, ili se snimite. Konkretno, kako je to teklo u katedrali, ja mislim da ja nikad nisam čuo te orgulje van mog sviranja, možda jednom ili dva put, ali ako sam ih čuo, ne sjećam se. I profesorka Maja je tu dosta pomogla. Mi smo imali par časova u katedrali gde ona sedne dole, ja sednem gore, i ja sviram i onda od dole, da kažem, ne dovikujemo se, ali se suštinski dovikujemo. Malo glasnije, malo neglasnije, moraš malo bolju artikulaciju ovde, moraš više da odvojiš akord, malo se zamuti akustici i tako dalje. Sa većim instrumentima je to mnogo teže, zato što veći instrumenti imaju tendenciju da budu raspoređeni po različitim mestima u samoj zgradi. Ove orgulje u katedrali su konstruisane tako da su sve, da kažem, na jednom mestu, u obliku stuba su suštinski iznutra. Ali opet vi nemate dobru predstavu o tome kako zvuče. Tako da vam jednostavno vam treba neko ili vam treba nešto za snimanje. Veliki deo toga je stvar iskustva. Do duše, vi ako naiđete na isti registar na dve orgulje, zvučeće drugačije. Tako da dosta toga je iskustvo. Ja znam otprilike kako će nešto zvučati ako izvučem taj registar, kako će se ponašati, kojom brzinom će sam ton da izađe i tako dalje. Ali to su opet stvari koje jedino možete da naučite čitajući i ako idete u različite crkve i svirate dosta instrumenata. Ja sam imao privilegiju da sviram veliki broj instrumenata u Oxfordu i upoznao sam se sa njima. Ali i za skromni instrument od 20 i nešto registara koji sam svirao u Queen's College-u, sam ja proveo samo 4 sata vežbajući repertoar i samo slušajući se. Ostale interpretativne stvari su došle kasnije. Ali da kažem, ja sam 4 sata proveo u toj zgradi, u toj kapeli sam. Ponekad je moj prijatelj dolazio i objašnjavao mi pojedine stvari u vezi tih orgulja i objašnjavao mi kako stvari dole zvuče. Tako da jako, da kažem, dosta vremena mora da se provede sa instrumentom da bi se efektivno znalo kako on zvuči i da biste u buduće mogli bolje da procenite sljedeći instrument koji ćete svirati.
Kažete da na svakim orguljama svaki registar drugačije zvuči. To znači da mi zapravo nijednog trenutka nismo čuli neki autentični Bachov zvuk za delo koje on recimo komponovao dok je radio u crkvi Svetog Tome u Leipzigu. Zato što je to drugačije, kažete sami da su registri drugačiji.
Crkva Svetog Tome je specifičan primjer zato što su te orgulje su uvećavane i restaurirane od kada je Bach u njima svirao. Ali, na primjer, na orguljama u Waltershausenu su ostale originalne orgulje iz 1732. ja mislim. Sada to, ta godina, nisam skroz siguran. Ali te orgulje su odličan primjer orgulja nalik onih na kojima je Bach svirao. Mi nemamo, da kažem, direktan primjer iz crkve Svetog Tome. Drugu crkvu Svetog Tome mislim da imaju dve ili tri orgulje. Ali, na primjer, u Waltershausenu i drugim, da kažem, starim crkvama u Nemačkoj postoje primjeri orgulja koji su jako slični onima koje bi Bach koristio, pa čak i postoje primjeri na kojima je Bach svirao.
Pretpostavljam da je to neko iskustvo kada svirate na instrumentu koji je veoma star, potpuno drugačije u odnosu na možda neke mlađe instrumente. Svirate li na orguljama koje su izgrađene sada i uopšte koliko je taj trend gradnje orgulja, pretpostavljam kada se zida neka nova katedrala, da onda se zidaju te nove orgulje?
Da, pa ove orgulje u katedrali u BDM su sagrađene mislim 2000. i 2001. Što se tiče orgulja, one su jako mlade. S obzirom na to da imamo orgulje koje su iz 1699. imamo i, znate, starost orgulja je, da kažem, relativna.
Da.
Ali interesantno je, to je orgulja gradnja danas, jako interesantna zbog toga što se javlja mnogo veća, da kažem, potreba za eklektikom i potreba za time da te orgulje mogu da sviraju i liturgijski i koncertno. I da mogu da sviraju jako širok dijapazon repertoara. Tako da trenutno orguljarstvo je, ja ne bih uopšte rekao da zamire ili da se polako usporava. Ja mislim da današnji graditelji orgulja imaju toliko izvora inspiracije i toliko, da kažem, akademskih tekstova, kako iz prošlosti, tako i danas, koji im pomažu u građenju novih orgulja. Sada, normalno, na crkvi je, to jest na koncertnoj hali čak i ponekada, da odluče u kom stilu te orgulje treba da budu, koji repertoar će se primarno svirati na njima, koja je njihova funkcija normalno u svemu tome. Ali orguljarstvo generalno, orguljarstvo živi i živo je i zdravo je i meni je to lično jako drago da čujem.
Nedavno smo dobili informaciju da su u potpunosti restaurirane orgulje u katedrali u Vršcu. Da li ste imali prilike da svirate na tom instrumentu?
Nisam imao, nažalost, ali bih svakako želeo. Zapravo nisam uopšte ispratio tu restauraciju, tako da bilo bi interesantno da stupim u kontakt sa nekim i da jednostavno da ih prosviram. Jer mi deluje kao fantastičan instrument.
Bilo bi lepo i da publika čuje upravo vas.
Naravno.
U tom jako lepom...
Organizovat ćemo nešto, siguran sam.
Tako je. Evo, bližimo se polako kraju današnjeg izdanja emisije Susretanja. Ja ću podsjetiti slušalce emisije Susretanja da Andreja Ivanovića mogu slušati na koncertu 9. novembra u katedrali Blažene Djevice Marije u Beogradu. Hadži Melentijeva ulica 75. Ulaz je slobodan, a kad koncert počinje?
U pola osam. Izvinite, pomešao sam jer je Englezima pola sedam, 7:30, a nama je pola osam.
Znači, u 19:30 Andrej Ivanović, katedrala Blažene Djevice Marije u Beogradu. Andrej, posle ovog koncerta imate li neke još planove umetničke, muzičke, profesionalne, zakazane možda neke koncerte?
Koncerte za sada zakazane nemam, ali vidjet ćemo, mislim, planiram ja, nešto na primjer u februaru ili martu, program koji je isključivo francuska romantična muzika, tako da to bi trebalo da bude dosta uzbudljiv i interesantan program. A osim toga, planiram da nastavim da radim na sebi kroz ovaj master koji trenutno pohađam i da jednostavno uživam u svim čarima Beograda.
Nadamo se da će tako i biti. Evo, mi danas imamo prilike da slušamo muziku upravo u vašem izvođenju i slušamo je zahvaljujući vama. Verujem da će među publikom u Katedrali Blažene Djevice Marije biti i slušalaca emisije Susretanja. Hvala na gostovanju.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, a mi za kraj naravno odlazimo u svet orgulske muzike i uz nju se i opraštamo od vas u ime dežurne ekipe. Pozdravlja vas Aleksandra Paladin.